Չարագուշակ դրոշակը, որ այնքան սարսափ ձգեց Պարսից բանակի վրա, պարզած էր այն բլրաձև բարձրավանդակներից մեկի գագաթին, ուր գտնվում էին Մերուժանի ձեռքով հրդեհված Նախճվանի ավերակները. Դժբախտ քաղաքը դեռևս սխում էր կրակի ու մոխրի մեջ, իսկ դրոշակը նրա հանդեպ ծածանվում էր որպես մի արագահաս մխիթարություն. Նա յուր բարձր դիրքից իշխում էր Պարսից բանակի վրա, իսկ ահարկու բանակը բռնել էր տափարակի ամբողջ տարածությունը, որ գտնվում էր բարձրավանդակի ստորոտում. Դրոշակի մոտ կանգնած էր վասպուրականի տիկինը և մեծ անհամբերությամբ սպասում էր յուր պատգամավորների պատասխանին. Նա ոտքից ցգլուխ հագած ուներ սգավորի սև զգեստ. Այդ հագուստը կրում էր նա սկսյալ այն օրից, երբ յուր որդու, Մերուժանի ուրացության ողպալի բոթը լսեց.
«Նա մեռավ, ինձ համար»,
ասաց առաքինի տիկինը խորին հառաչանքով, և այն օրից ուխտեց չմերկենալ այս հագուստը, մինչև որդու կատարելիք չարագործությունները յուր բարությամբ չդարմանե։ Նրան շրջապատել էին յուր հետ եկած լեռնականների նահապետները, որոնց թվումն էին Սամվելը և ծերունի Արբակը։ Պատանի արտավազդը անհանգիստ կերպով այս կողմ և այն կողմ էր ընկած ու յուր անելիքը ինքն էլ չգիտեր։ Տիկնոջ մի կողմում կանգնած էր Ռշտունյաց Գարեգին նահապետը, մյուս կողմում մոկաց Վահրամ և Սասնո ներսե իշխանները։ Զորքը բռնել էր զանազան դիրքեր։ Վասպուրականցիք տեղավորված էին այն բարձրությունների վրա, ուր գտնվում էր իրենց տիկինը։ Ռշտունցիք թաքտվել էին քաղաքի այգիների մեջ, կտրելով միակ ճանապարհը, որ տանում էր դեպի Երնջակ և Ջուղայի կամուրջը։ Սասունցիք փակել էին այն ճանապարհը, որ տանում էր դեպի Արտաշատ։ Մոկացիք բարձրացել էին Արաքսի կողմի բլրակների վրա։ Եվ այսպես, Պարսից բանակը չորեք կողմից պաշարված էր թշնամիներով։ Վերադարձան պատգամավորները, հայտնեցին վասպուրականի տիկնոջը որդու պատասխանը. Տխրության մթին անցավ պատկառելի դեմքի վրա, և նրա հեզ աչքերը լցվեցան արտասուքով։
«Ես ուրիշ պատասխան չէի սպասում»,
ասաց տառապյալ մայրը ցավալի ձայնով։
«Հրաշք կլիներ, եթե նա դարձի գար. Բայց նա հիվանդ է, նա վիրավոր է»։
Վերջին խոսքերի մեջ լսվեցավ մայրական սրտի դառն կսկիցը, յուր բոլոր հրաբորբոք վշտերով։ Նա դեռ սիրում էր որդուն, նա դեռ խնայում էր որդուն. Նա պատրաստ էր ամեն ինչ տալ, միայն թե առանց կռվի, առանց արյան կարողանար հաշտվել յուր խղճի և յուր զգացմունքների հետ. Նա պատրաստ էր մինչև անգամ թողնել որդուն յուր կամքին, յուր մոլորությունների մեջ, եթե նրա վարմունքը ուրիշ շատ հազարավորների կորստյան պատճառ չդառնար. Բայց նա տանում էր յուր հետ մի ահագին գերություն, տանում էր անհետացնելու նրանց Պարսկաստանի խորքերում. Այդ գերիներից շատերը տիկնոջ հպատակներն էին, որոնք ծառայել էին նրան ամենայն հավատարմությամբ, որոնց սիրում էր նա յուր հարազատ զավակների նման. ինչպես կարելի է զրկվել նրանցից? Այս դառն մտածությունների մեջ տարուբերվում էր վշտալի կինը, երբ Ռշտունյաց Գարեգին նահապետը դարձավ դեպի նա ասելով.
«Մենք չպիտի խնայենք նրան, որ չխնայեց յուր հարազատին, իմ կնոջը, և նրան կախտվեց Վանամիջնաբերդի աշտարակից»։
Նա հիշեցրեց դժբախտ համազասպուհու ցավալի վախճանը.
«Մենք չպիտի խնայենք նրան», ավելացրեց մոկաց Վահրամ իշխանը, «որ այնքան քաղաքներ մոխիր դարձրեց, որ այնքան վանքեր ու եկեղեցիներ կործանեց, որ մեր սիրելի թագավորին և մեր պաշտելի թագուհուն աքսորել տվեց, և հայոց աշխարհը ծածկեց կրակով և արյունով»։
«Արյունը պետք է արյունով լվանալ»,
ընդհատեց Սասնո ներսե իշխանը։
«Եվ չարությունը չարությամբ», մեջ մտավ պատանի արտավազդը։
Սամվելը լուր լսում էր։ Նրա մոտ կանգնած էր ծերունի Արբակը, որ մի առանձին տհաճությամբ նկատեց.
«Շատ էլ, որ դուք կամենաք արյունը ջրով լվանալ և չարությունը բարությամբ»։ կարծում եք դրանով կխափան վիճարը։
Ավելի կհաստատվի յուր չարության մեջ, խոսեց Սամվելը։
Նա հրեշավոր ներն է, որ հայտնվել է մեր խաղաղ աշխարում, յուր հետ բերելով սով, սրացություն, մոլորություն և ավերմունք։
Ինչ որ կարող էր կատարել, արդեն կատարել է։ Զղջում և ապաշավանք չկա նրա համար։
Նա տակավին պիտի շարունակե յուր ապականությունները մեր աշխարում։
Ինչպես խնայել նրան, որ մի մազի չափ տեղիք չէ թողել, որով կարելի լիներ ներել։
Ոչինչ չարիք պակաս չէ մնացել, որ չէ կատարել նա։ Միթե կարելի է խնայել նրան։
Ես նույնպես չպիտի խնայեմ նրան,
ասաց սգավոր մայրը, և յուր վշտալի աչքերը դարձրեց դեպի զայրացած իշխանները։
Ես հույս ունեի, որ իմ մոլորյար որդին պատիվ կդներ մոր արտասուքին և կդառնար չար ճանապարից։ Այդ նպատակով ուղարկեցի նրա մոտ իմ պատգամավորներին։ Ես հույս ունեի, որ նա գոնե այժմ կզղճար յուր մեղքերը։ Բայց ինչպես երևում է, ամեն զգացմունք դեպի յուր ծնողը, դեպի յուր ազգն ու հայրենիքը մեռած է նրա սրտում։ Այդ պատճառով նա մեռած է և ինձ համար։ Ես կցավեմ նրա վրա, բայց երբեք չեմ ափսոսա։ Վերջ, նա այլևս իմ որդին չէ։ Իմ որդիքը, իմ սիրելի զավակներն են այն բազմաթիվ գերիները, որ այժմ շղթայակապ դրած են մեր առջև Պարսից բանակում, և որպես դժբախտ Ռաքելը մի ժամանակ սուքի մեջ էր, մխիթարություն չէր գտնում յուր որդիների կորստյան պատճառով, նույնպես և ես, իբրև մի որդեգորուս մայր, հանգստություն չպիտի ունենամ, մինչև իմ զավակներին ազատված չտեսնեմ։ Այդ գերիները իմ զավակներն են, ձեր զավակներն են, մեր հայրենիքի զավակներն են։ Մենք պետք է ազատենք դրանց։ Մենք կազատենք ոչ միայն մարմիններ, այլև հոգիներ։ Եթե դրանց տանելու լինեն Պարսկաստան, այնտեղ պատրաստ են այդ թշվառների համար շապու հարքայի դահիճները, որ կստիպեն կամ արեգակին երկրպագություն տալ կամ նահատակվիլ։ Այն օրից, որ ճանապարհ ընկանք, մենք ուխտեցինք ազատել գերյալներին։ Մենք ուխտեցինք նաև պատժել թշնամուն մեր երկրի սահմանների վրա։ Տերը օգնեց մեզ, և մենք անվտանգ անցանք ամեն փորձանքներից, մինչև հասանք այստեղ։ Թշնամին, ահա, մեր ոտների ներքո է։ Այժմ ձեր քաջությունից է կախված ով իշխաններ, կատարելու մեր ամենի սրտագին բաղձանքը, որ տիրոջ կամքն է։
Թողորնյան լինի տիրոջ կամքը, թող փառավորվի նրա անունը,
ձայն տվին ոգևորված իշխանները։ Մինչև այստեղ սույն ոգևորության մեջ էին, այնտեղ Պարսից բանակի երկնագույն վրանում, Հայոց աշխարի ընդհանուր երկպառակության ոգին, Մերուժանը, դեռ գտնվում էր յուր շքեղ Մետաքսյա անկողնում։ Յուր մոր պատգամավորներին ճանապարհ դնելուց հետո երկար նա տատանվում էր մի տեսակ տենդային տագնապի մեջ, որի նմանը մինչև այն օր երբեք չէր ծանրացել նրա ամուր սրտի և անվեհեր հոգու վրա։ Յուր բոլոր խաղը պիտի կորցներ մի քանի րոպեում։ Նրա հետ պիտի կորցներ և յուր ամբողջ բախտը։ Այն փայլուն վաստակներից հետո, այն անհնարին հաջողություններից հետո, հանկարծ հաղթված լինել և հաղթված լինել մի պառավից, այս միտքը սարսափելի կերպով վրդովեցնում էր նրան։ Նա երբեք չէր վհատվի։ Նա երբեք այսպիսի մտատանջությունների մեջ չէր ալեկոծվի, եթե առողջ լիներ։ Բայց նա հիվանդ էր և տկար։ Անձնել յուր բախտը և յուր զորքերի բախտը յուր զորապետներին, որոնց վրա կատարյալ վստահություն չուներ, այս միտքը նա բոլորովին վտանգավոր էր համարում։ Գուցե, եթե մնացած լիներ Մամիկոնյան իշխանը, նա այդ հոգսերից ազատ կլիներ, բայց զրկվեցավ յուր ամենալավ բարեկամից, քաջ գործակցից, որին միայն կարող էր ամենայն վստահությամբ հավատալ. ուրեմն ի՞նչ պետք էր անել. Հայր մարդպետը, Կարեն զորապետը և Պարսից մյուս աստիճանավորները դեռ նստած էին նրա անկողնի մոտ և անհամբերությամբ սպասում էին նրա հրամաններին. Նա դարձավ դեպի յուր աստիճանավորները այս խոսքերով.
«Այժմ ես բոլորովին հասկանում եմ Սամվելին, թե բարեկամական պատրվակով գալուստը մեզ մոտ և թե նրա անգութ վարմունքը իշխանած կղզում. Նա եկավ մեզ մոտ հետազոտելու մեր բանակի դրությունը, կշռելու մեր ուժերը, և նախքան մեր դեմ պատրաստված պատերազմի սկսելը, ոչնչացնելու մեր զորքերի առաջնորդներին, որպեսի նրանք անգլուխ մնալով ավելի հեշտ լիներ հաղթություն շահել. Ես այժմ ոչինչ տարակույս չունեմ, որ նա սպանել է յուր հորը, և ինքն այս րոպեիս գտնվում է իմ մոր մոտ.
Դու կարծում ես, որ Սամվելը քո մոր խորհրդով էր հնարել յուր դավադրությունը», հարցրեց հայր մարդպետը.
«Ես այդ չեմ կարծում. իմ մայրն այնքան ազնիվ կին է, որ երբեք խաբուսիկ միջոցներով մարդիկ չէր ուղարկի մեզ դավ դնելու, և ոչ Սամվելը հանձնկարներ մի այսպիսի ստորություն. Բայց այսուամենայնիվ ես աներկբա եմ, որ նրա գալուստը մեզ մոտ, եթե ոչ իմ մոր խորհրդով, այլ անտարակույս նրա գիտությամբ է եղել. Սամվելը եկավ մեզ մոտ երկու նպատակով. նախ աշխատել համոզելու յուր հորը և ինձ, որ մենք թողնենք մեր սկսած ձեռնարկությունը և միանանք ուխտապահ նախարարների հետ, որոնք հավատարիմ են մնացել իրենց թագավորին և հին դրությանը. իսկ եթե չհաջողվի նրան համոզել մեզ, այնուհետև գործ դնել յուր սուրը. Այդպես էլ նա արավ. Նա եկավ մեզ մոտ որպես նպատակի զոհ. Եվ ես չեմ կարող չնախանձվել նրա անձնազոհության եռանդով, որ հատուկ է միայն բարձր քաջազնական հոգիներին. Եթե ես նրա նման մի քանի մարդիկ ունենայի, շատ բախտավոր կլինեի».
Նա դարձյալ ընկղմվեցավ խորին մտածությունների մեջ, բայց նրա վերջին խոսքերը վիրավորեցին հայր մարդպետին. Վիրավորվեցան և Պարսից աստիճանավորները.
«Հիվանդության ջերմը քեզ ստենդային դրության մեջ է դրել, մեր ուժան», ասաց հայր մարդպետը յուր խրոխտալի ձայնով. «Դու քո խոսքերը չես կշռում. միթե մի տհաս, երազամոլ երիտասարդի չափ համարմունք չունենք քո աչքում. դու հանգիստ կաց քո մետաքսյա փափուկ անկողնում և թող այդ բժիշկները դարմանեն քո վերքը. Մենք կգնանք և քո թշնամիների հետ կվերջացնենք մեր գործը. Միթե Պարսից արքայից արքայի քաջ, կրթված զինվորները պիտի դողան մի քանի բուռ վայզենի լեռնականների առջև».
«Գնացեք»,
պատասխանեց հիվանդը զայրացած ձայնով.
«Հրամայեցեք թմբուկները հնչեցնեն, և թող զորքը պատրաստվի կռվելու».
Հետո դարձավ դեպի յուր սենեկապետը.
«Ասա թող պատրաստեն իմ ձին և իմ զենքերը».
Հայր մարդպետը սաստիկ ստրջացավ, որ առիթ տվեց հիվանդի վրթովմունքին, բռնեց նրա ձեռքը աղաչելով.
«Խնայիր քեզ, մեր ուժան, դու հիվանդ ես և բավական տկար. դու բոլորով ինքը հյուցվեց և իսպար կենսամաշկան ես քո անձը. այժմ հանգիստ կաց քո վրանում և գոնե այսօր զորքի հրամանատարությունը թողում ես. դու կատարելապես վիրավորած կլինես քո աստիճանավորներին, եթե այդ ծառայությունից զրկես նրանց».
Պարսիկ աստիճանավորները նույնպես սկսեցին թախանձել, որ նա դուրս չգա յուր վրանից, և յուրաքանչյուրը հայտնում էր յուր դժգոհությունը, թե ինչու նա թերահավատությամբ է վերաբերվում դեպի իրենց ծառայությունները.
«Շնորհակալ եմ ձեր կարեկցության և մանավանդ ձեր հավատարմության համար»,
պատասխանեց հիվանդը։
բայց ես այժմ բոլորովին առողջ եմ զգում ինձ. Իմ զինվորները այնքան սովորած են ինձ, որ եթե մեռնելու լինեի, դարձյալ կպատվիրեի ձեզ, որ իմ դագաղը տանեիք իմ գունդերի առջևից. Դա անպատճառ կխրախուսեր և քաջալերություն կներշնչեր նրանց.
Եվ իրավ, Պարսից բանակը արդեն սաստիկ հուզման և խորին իրարանցման մեջ էր. Ամեն մի զինվոր գիտեր, որ պաշարված է թշնամիներով. Առաջին բոթը գուժեցին ջորեպանները և ձիապանները, որ բանակից հեռու գրաստներ էին արածացնում. Նրանք, հենց որ նկատեցին թշնամու մոտենալը, իսկույն հավաքեցին բոլոր անասուններին և սկսեցին փախչել դեպի բանակը. Այդ ժամանակ արևը դեռ չէր ծագել, դեռ բավական մութն էր. Թշնամու հարձակման բոթը անցել էր և գերիների քարավանի մեջ. Բայց նրանց համար բոթ չէր, այլ փրկության ավետիք էր։